ضرورت ہے یہاں آپ کی. آیت نمبر 55. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. عقبات ستة اوشپگ امتحانات چھ مبلغ باندے او دا توحید مسئلے بیانون کی باندے راجی بائے کے اولا قبا بیان شروع 53 آیات کے اول امتحان او اول اعتراض داری چھ دا دون مولیان او خلق شتا اوئی دا مسئلے نے کئی تو لارا رہے ہوتا دا مسئلے کے دارے جواب ہم اللہ پاک پڑھو علیس اللہ بے عالم بشاکرین. اللہ پاک پلو شکر گزارو تابیدارو بندگانو بانے پھئے رہے چھے سوک دا مسئلہ بیانائی چاکی ردی قابلیت او لیاقت شتا او چاکی نشتا. اللہ پاک دا بول کمارا مسئلہ بیان کرن دے کے دا با اللہ تا معلوم ہوا دید بیان زیو ماں کیو اور پسے بشارت ورکڑو اس دے 55 آیات کے وَتَذَارِكَ نُفَسِّرُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. دا دویم اقبلہ دویم امتحان دویم آقابا اور دویم اعتراض بے دئی چیرہ تب بلا مسئلہ نہ کہے ہر وقت آئے ہوں مسئلہ توحید دے و توحید دے تالا بلا مسئلہ دو نظر دی داغی اللہ پاک جواب دی دا مسئلہ ہر وقت ذکر بیانو چیو کو پتی سرا حق کارشی دوین دا مجرمانو لار کارشی کارشی کم خلق چی دا اللہ توحید نمی پدی بار بار مسئلے بیانولو سرا دا حق اظہار او دارن منون کی او نمنون کی کارشی دا سے وار سڑے وی دا مسلمانے ار سڑے وی زمانم و چی کر مسئلے نی بیان شیوی ترہ وقت پورے دا منون کی و دا نمنون کی دا منافق و مومن دا مشرق و معاہد پتن لگی او بیا پریبانی تفصیل کی وَقَذَارِبَا اُمْدَارًا نُفَسِّلُ الْآيَات. اُمْدَارًا اللہ وی امیشن زمادہ طریقہ و قانون دے وَقَذَارِبَا اُمْدَارًا نُفَسِّلُ الْآيَات مونگا پتفصیل سرا وضاحت سرا بیانو آیاتنا دا توحید دا توحید دا آیاتنا وضاحت سرا اللہ وی بیانو بار بار بیانو سرا پارا لے یدھر الحق چی حق دا ہنچکن دے مقصد دا پارا مہدارم پتبسیل سرا بیانو آیاتنا دا توحید دلائل دا توحید دے دا پارا چی حق کا رشید آو دے دا پارا ولی تستبین سبیل المجرمین دے رفارہ چے سرگن شیر کارشی لا طریقہ و دین مجرمانو مجرم سڑے مشرک دا اللہ دا توحید مخالف آسے پتہ نلگی امکنان سے مسلمان وی گوزر کوئی نیک ہوئی وہ چی کل دا مسئلہ بار بار بیانی گی نو پتے کی دا ایماندار دا بیمان پتہ رہی کیا ماننے چی دا اللہ توحید بد لگی اب دا اعتراض نہ شروع کی مڑا بلا مسئلہ نظر دی ممدار یو مسئلہ بڑا ڈی ککڑے دا توحید دیو توحید دیو شک لے دے بار بار تا دا بیمانا اب بیمانی راہ کارشی اب اقبول اوازن دا توحید خلاف کم گئی دا د توحید سره دعوتی ارا کرے دیر افار اللہ وی ازد بار بار بیانو ہو تائیبیں بار بار بیانے چیزا دمت بیمانو حقیقت خلق دفتارش دردید اور فیدہ خلق دفتارش ایسا وہ بطر لے ایسا نمارمی ولیتت زمین کبیر مجرمی او دیر افار چرکارش لاب مجرمانو دین او طریقہ دا مجرمانو مشرکانو وہ سب ہوئی کنا مسئلہ توحید چھ حق پرت بیانے نو وے گورا تاو چھو ربلا مسئلہ نظر نہیں کرتا ہوں پنشکریان رایا ہوا مسئلہ چھے توحید دے و شرک دے و بابا چھے شکر نو مو وے گو زکے بار بار بیانو چھو حق پران ہوئی نو فلسل رایا دا بار بار دیل پارا بیانو چھے دا مسئلہ سرگندہ و کارشی واضحش تفصیل سر ہوئی لیش خلق پی پوشی بلدار توحید کو بنیاد دے ددین ابا ہم ابل کمی تو نوری دین و ددین اخبار تھی نو سیاسیان را پاچی اوے مڑا دے سیاست مسئلہ پتی کا رکھا موگوے اہم کو وہ بنیادی خدا رکھا دا ہم بنیاد دے وہ سیاست آغستہ والانا دا یورپ والا دے جمہوریت والانا وہ شریعت سر اسلام سر تعلق نہ لئی آغا سیاست چاہتا قرآن و سنت مطالب دنا ہو گئے نو اسے کوئی سمنا ہے نا دیتا سمنا ہوئے خبریاں تاری ولی تک سبین اندبیر مجرمی در بیمانا را بیمانی کار رکھوئی آج دبا تو ایک پور خلق پری مسلمانان دی نیکان خدا در بیمانی و پدیخ کار رکھی گی چھتا وقت مسئلہ جو ہو مسئلہ و تبایان کے نو کن سڑی دا توحید خلاف پرو کرو 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 شدے دا توحید ملکے توحید محارف ورے تب تبینا سبیل مجرم قل انی محیدو ان آبد اللذین تدرون من دون اللہ دون دلانی اقابی دلان دیا جی دلانی تبخیر کے یو خدیر پا آرام اثر بیانو چی دا مجرمانو لاس کرش اور دا توحید محارف خلق و تمالوش چی دے دا توحید خلاف دوئی نویتا قدے توحید دشمن اور دین دا دا زچے بیانو بار بار بیانو نو دا زدہ چی دا رہتا لری لیگا حکم دا اللہ اللہ دا حکم دے چی دا مسئلہ و بار بار بدلائے دا بیانے قل ویتا پیغمبرا انی بیشک دا چی نوحی تو زمن اکریشویں بدلائے دا سرا ان آبود اللذین دا بندگی دا غچانا تدرون چتاسو ترامد شوائے مندو اللہ دا اللہ نا سیوا تاوچ چی دا اللہ نا سیوا بلچا دا چنے وقت ہے نو دا آوری دا عبادت و بندگی نا دا رول ترامد شویر انو خدا اللہ منی کڑے دا اللہ منی کڑے دا اللہ حکم دے رہا تنو زکا بار بار ہوئے دا اللہ حکم دے کھا دو جواب اوپرد یہ ہوگا تاسو کله مساله نه کړم دا یو مساله نه دې نه کړل الله وی دا دې را پانا نو پس شروعایا دا وی الله موږ په تفصیل سره بار بار بیانو قرآن کې بار بار راځي کنه بار بار یې موږ څنګه بیانو قرآن کې ګوره مساله د توحید نو مساله د توحید په یو پسې سره مسائل نو بیا څه کې کوم نو بیا ته په هر صورت کې بیان نه نو هر بدره آیا تباره بیان اللہ بیان نہیں پڑا اور ذہن کا کہ مقصد ولتن سبین سبیل المجرمین دا مجرمان مشرکینو آغاز کارکول مقصد تھی شیخ تارش دا دینا بھائی مشرک دے اور ذہن بار بار ذکر کہ حکم دا اللہ ہے اللہ نے جی بار بار بے بے قل انی نمیتو ان آبد اللذین تلون من دو اللہ دا خدا اللہ حکم دے ماتا کہ دا بوئے مخلوق تا بوئے آنے خلق خدا اللہ توحید ترا بلے او تے شرک نہ نغیر اللہ دا بندگی او رحمت شویر نو منے کے کن حکم دا اللہ دے دکا نو دا جواب ہم دا رے او طریقہ دا تعلیم ہم دا او نفی دا شرک تے عبادت ہم پہ دا اللہ نا سیوا بل سو دا عبادت رحمت شویر اللہ نے اور طریقہ دا تعلیم طریقہ دا تعلیم دا تا تو ہوئی چوالی دا مسئلہ بیانے دے دا پارا چی دا مجرینی نولا احکارش آلتا نوال احکارک ہے دیوال احکارک ہے دا مجرم والی دنیا سر سرگند ہے اور دا توحید والی بیانے اور دا تی وضاحت سر و بار بارے والی بے حکم دے دا اللہ کا اللہ را تیجی قول ویتا پیغمبر انی بیشکر چی نو ایتو منکریشن پتلائی لو اصلی درائل نقلی درائل وزی درائل ہر قسم درائل دسان ان آبود رجینا تبندگی را کرسانونا تدون چیتا سوار ترامد شوائے من دون اللہ دالان سیوا دالان سیوا چچاتا تاس بندگی کوئے رامد شوائے دائی دبندگی نمان اکریشوئے اللہ من اکریم نزکا نمسل بیانو رد شرکم خواہ مردم امو آئے کن زمون دا امانا زمون دا را ترومان تا دائی جوا قل ویو تا پیغمبر را تایو تا بیدرین کم آموار کم دا خواهشات استاو تو تا تا خواهش بکینا منم یا رجی دمو کم سر سناسا منا دا پر اموار خوکر کل دمو کم من نبی علیہ السلام دیم بے خیر دا پر اموار پکل طریقه بازا خوکر کل دمو دی طریقه کم شاملے دمو دی خدا آیانو کم کل رام رام سر را کچو وطن کیا تو ہوگئی یہ را خیر دے تدا برم کوا ہو کھلے کھلے دے ہم دے غور شریف کے دی میلاد شریف کے بلے ختم شریف کے منسر مشاملے گا جواب قل اللہ تبی احواکم و تو اے تابدارینکم ساتھ دا فائشاتو ساتھ دا شرک و بدت بلے کارون کی طور پر نشاملے گا دا خواہ چار سو گڑوالوالے کچھ ہم دے تولیلی و زنتی ہم دے پچھ شرک و بدت دا خلین نشو دا دین نرے چیار سرے گڑوڑی خبر دیتا پاوی یوڑی وی حق دی پاویوان ایک لکی دن دی اوپر طرف تا دا ہر قسم بیدی نے شیر بلتنا بیکار ہم اوڑی زمون نمانی اوڑی زمون دا پایش او زمون دا دین او طریقے تابیداری نکے دا زکر او گمرائی لکن قد الظلر تو یقینا گمرائی بشن ایسان پدا وقتی بستاو سرا پدے شیر بیدتا و ناروال بیدی نے کشانے شب گمرا بشت ومانا من المعتدی آنا بے بیازر دلار امدون کنا بیا برار نموم سمانا کستاو سرا استاو دا خواہشات بیدار شرکیا کمنا ندہ گمرا جیگا او زین نا ہدایت نخلا چی دل دی ایمان نخلا چی دل دی بسندتاو سرا استاو دا شیر کو بیدت کے شرک شب او استاو دا پاتر تاو سرومن دانشی کے دے شرک بیدت منن دا بیدتیان مشرکان و خواہش تا بیداری کور اولی سر داری پا شرکیات و بیدات پر شاملی دن داری ارسونو میلادونو بیدعاتو او شرکیاتو کے شاملی دن یا پا آنے باندرہ نکور یا دانے بارکی سر نرمر بھی اختیارو قد الظلال تو ایزن ہوتا ہی دن بل ومان من المهتدی دا ایمان نخلا چی دن سڑے دا ایمان نخلا چی گوڑا کی قل اینی آلا بینت میں ربی وقذب دن بے ہاں بلدہ دعوت ہوایا دا ازنی کم طرف ترابلن کو مسئلہ دوری دا بی دلیل خبرم نرا پس دلیل باندرا نوچی کم خبر پس دلیلی مانگا سڑے والی پری دلیل خبر و سڑے سنگ پری اور بی دلیل و سنگاری دشیر کو لگیدت خبرہ کو بھی دلیل را دا اللہ دا توحید خبرہ دا پا دلیل را دا دلیل خبری خلق نکلی قل ویتا پیغمبر انی بیشک ادشی ادا بینت امی ربی پا دلیل بانیم دا پر رب دا طرفنا دا رب دا طرفنا چکا مسئلہ بانو نو پا دلیل بانی دا بھی دلیل خبرہ نو کم بھی دلیل سڑے بھی پری سڑے پاہ خبرہ پریدی چی کمزوری آگا دعوی پریدی کہ بارے کے وقت را گواہ نہیں دلیل نہیں نما سر دوا پا دی دعوی خبر کو گواہان دی دلائی بینا دلائل بینا قرآن تا ہوئی قل وایا ورتا پیغمبر اینی بے شکر دشی علا بینا تم میر ربی پا قرآن بانیم درب در طرفنا دا درب در طرفنا قرآن دے اور بدے قرآن کی را مسئلہ اور را قرآن مال پار دلیل دے اور تاسو حل سرے وقذب تم بے اور تاسو تر روشن گنے بیہی دے قرآن و دلیل لرا تاسو اینا منے ذرا قرآن نوے اور تاسو دا دلیل مسئلہ تو قرآن دا مسئلہ نمانے دا قرآن منکیلیو ما ایدی ما تستاجرون بے دادا داغی دے یو سوپیو داغی دے یو سوال جواب دے ہاں آر کلا تب حق ہے منگ پا دا باتلے ہو تب پا دلیلے منگ بے دلیلے ہو منگ دلیل دا خبر او دا حق خبر نمان پا کارا چلیا ہو منگ عذاب راشی کر کم نے منگ دا پا اللہ سنوئی داغی جواب ما ایدی ما تستاجرون بے نشتر ماسا ما آزاد دستاجرون بی شتاو ستاروار سراوار آئے گا تاو سوائے آزاد بی رائشی دا آزاد اختیار زمان رے ما سرا دا اختیار بیشت آزاد آوستل دا اللہ کار رے زمان پہ اختیار کی نشتر زمان کار کو بیان دے آزاد آوستل دا آوستل دا اللہ اختیار او انہی لے حکم اللہ للہ انہی اختیار اللہ للہ مگر صرف صرف اللہ سر رے اللہ رے اختیار من کا عذاب رہوئی نو اللہ مختار رے اختیار من دے کبھر سر فنسی ہر سر دار سے اختیار آدھا اللہ رے ذر اختیار من نے انہیں حکم اللہ رے اللہ نرے اختیار اللہ رے اللہ اگر صرف دا اللہ رے اکر دا عذاب رہوستو رے دل اختیار دان دا عذاب رہوستو رے حق باندے دا رہوستو رے دا اختیار دا اللہ نو دان دا حکم دا فیصلی اختیار دان دا اللہ دے حکم فیصلہ دا اللہ جی دیگر بچانا یا فصل حقا بیانی حق و خیر پاتی اللہ بہتر دا فیصلہ کو ان کو نرے حقم حقا بیانی اب دا حق رائے گلے زیدائی دے بیانو اب آقا بہتر دا فیصلہ کو ان کو نرے فیصلی با مغا گئی مطمئن کیلی مبادا با مغا روئی کرن قل لو ان عندي ما تستاجرون به لقضي الامر بيني وبينكم دا دليل خير فنبي دا اختيار باندې ما في نبي دا اختيار شوا ما عندي ما تستاجرون به اختيار ما ترچتا دا مختار نه يوري كان دا شي مختار كل دي پیغمبر وي مختار كل دي ناس اختيار وتر نه نه في ما عندي ما تستاجرون به دلیل پیترے دلیل دارے دیکھئے دلیل خلی دنبی دے اختیار قل وارد پیغمبر لو انہ انگی کچھ ترے زمان پہ اختیار کے ما عذاب تستاجیو نبی چھتا سو پتلوار سرا وارے آگا کم عذاب چھتا سو پتلوار وارے چھتا سو پہتے ہیں عذاب دیرا بانے رائشی رب غم اختیار کے نہ دے گا کچھ ترے مجھے خودیر عمرو بینی و بینکو خامقا فیصل شوی بوکار زمان سے بیر کونسان زمان کی کہ ازار زمان پر آسر اختیار کے رئے مانا تا دونہ سا دونہ نکو ما برمانیاں کم راو رہے تو خدا اللہ نے اپنے صبر دے چکول اللہ مشرک تا بیدتی بیدین تا مولد ہو گئی مانا اللہ اختیار کے رئے اور زمان اختیار کے دکھا نہیں تا بھی دلیل لے کہ وے ہمارا تا دونہ سا دونہ بیا نکول ما برمانیاں تا بارست ختم ہو رہے واللہ واللہ عالم کوئے رہے بے ظالمین تا ظالمان مشرکانو پاتش پدا اللہ زمان اللہ پا ظالمان کوئے مشرکان گا کل چھو ہوا ری کل ارادو شاہتا بولوش زمان احتیاط کیش وَإِنَّهُ مَفَاتِ وَالْغَيْبِ الْعَيَالَ مُحَيْلِ اللَّهُ دا دولتم دلیلی آتی ہے پتروحید باندے اور بیان دا کمال علم دا اللہ کے دا اللہ علم ہم کامل لے علمی پورا رہے مدابیہ مسئلہ توحید تا خبر بیا رہا مغیرو دلائل پا توحید پیشی بیا دی تنسیلو کیوں کی نو بیا درائے خبرہ دیدے پورے ختمہ بیا در سارا وہیں دو مفاتے ہو جائیں بیا مسئلہ سار درائے الحمدللہ پارے بیا درائے شروع مداب دولتن دلیل عقلی او بیان تا کمال دا علم دا اللہ دا اللہ علم کامل دے زبدہ خودے توب داری کنہ اغلے رہی زکا حاجی سنا اپنا وقت تلوائی زکا اپلا حاجت را مشکل کشا اور بندگائے لائف گرن پکا جی وین در مفاد اور غیب دو لزم دلیلی اپنی اور مکہ طرح رب تعالیٰ کن دوگا عذاب نم اختیار کی اشتا ندی اختیار اللہ تعالیٰ رہے اور اللہ عالم فی الظالمی اللہ کا ظالمان ہم کوئے رہے ظالمان رب سزا ورکی سنگا کوئے رہے اور اللہ نے علم اس بیان کی سنگا کوئے رہے وَإِنَّهُ مَقَاتِبُ الْغَيْبِ او خاص اللہ تعالیٰ آبا خزانی دا غیبوری یا مقاتِبُ الْغَيْبِ جبر نفتا کنچت ہوئی چابیت ہوئی وَإِنَّهُ مَقَاتِبُ الْغَيْبِ اللہ تعالیٰ کنچانی دا غیبوری اللہ تعالیٰ کنچانی و چابیانی دا غیبوری لا یعلمها الا اللہ نفری فدیبان سیوال اللہ نفر سو یو اللہ پر پوئے رہے گویا کہ دا اللہ علم اللہ پیو کمرہ یو سندگ کے بند کرے اور پیو دا تارا والے لوگ اچھابیاں نہیں بند کرے تھی علم غیر دا اللہ مانے کوئی دل کھلویا خبرہ دا اچھابیاں میں سننے خبر دا تھی علم دے دا اللہ میں سننے کی خبر دا تھی پڑھ وَإِنَّهُ مَقَاتِبُ الْغَيْبِ آج اللہ سر کنجیاں نے لگے ہوئی لایا رحمان کوئی بدیمان الا هو سوا اللہ نہ بول سو اللہ بھی کوئی ہے ویا رحمان کے بر و با و ما تر کو تو میوار قد الا یا رحمان ولا حب دی فی ظلمات ارض ولا رد ولا یا بیت الا کی کتاب مبین دوست اللہ دا ایت جزیا بیان ہے تفصیل کے یہ میرے بھلا کرے وہ داری جزیا بعد میں اللہ نے جواب پہ پر مخلوق کوئی نہ لا یعلمھا الا اللہ خبر ہے بنے کیو اس بات کا کہہ رہا او بنے کیو اس بات پر کہ تم خبروں کی پائے کہ آوا انت خاص ہوئی معنی پیدا ہے بل ہے سو کے سوا اللہ کر نبی نہ پرجن نہ ولی نہ نبی نہ مڑے نہ جانتے او درما بیان ما سے بڑے والا بات کوئی اللہ پاس باندھے پہنچے کی بار پہنچا ور باہر اور دریا و سمندر کی سارے من لا ہوئے پہنچے کی سری سنگراد کی سری سہراگان کی سری ابانے کی سری پٹا ہوتا دان و دا سمندر کی سری کتہ کی دی کتن نے دی ہر رنگا مخلوق دے کا سمندر کے نئی نمال لا خبر نو دا سمندر دا مشکل ہوئے دا زراد خبر بیتے ہوئے معلوم کرے دا په پیر له دې یو موږ شي ګرار مده ته هیڅ څه نه کوم شي دا څومره دا دا دی ویش ما دا خبره کوم څه دا چې په مرخ دا شي کوي دا وی چې مړ وي تاسو وي دا ما سره راځي د کړي د وکړ نه سره فال ته ایمان نه خلاص شي دا په هر کې دی لري وی پیر هغه کامل چې وي دا تمنر ته شو دا راځي نو خبرې چې دې څومره دا راځي وای دا ځان نه خبرې دا تمنر ته شو اللہ کما ون ورا را بودے دے داغین غبان دا پریوطولا چی دا بکر خوزی مدد ایلا مانگا سرا چې دیونه کې راځنه کې پاره کار ورکوم تاسو دا الله ته بدلې د دې په الله تعالی بچا دی شي او ما ته کوم ورته الله یعلم ها نپوی هیڅ یو پانا د ګډینا الله یعلم ها مگر الله به پوهې ورسوګ نه بچا دا بدلې ولا حبتی دې درماده راځه او نپوی پیس کے وطانہ باندے پاس یا او رسمت کے ورا حفظ ہے او نے وطانہ سی ظلمات لاز پاس یا او رسمت کے دسمت کے پاس یا رکے چھوکا مطانہ پروی دی داغین ام اللہ کا خوار زمیدار فصل کری دانی جوار غنم کے کری نوکر چھ زمیدار دا دانی کری دلات میں شین دی نو زمیدار صدا پتن لگی چی ما سونا دانی اسم پر کیوں گئے اتا فتن شمیری دو اپنی تنی چی من تو خم اردو مانا خدا یوارا دانا و تشمار مالی کری اتے لاس نے ہوتے دی خصوص دانو پتن لگی دا ماتا معلوم ہے آیا دا ولا حق دستی درما دلار او نفروزی و دانا پر کرو دسم کرکے مگر اللہ تا پتن لگا زمیدار چی کرا کرو کی دانے اوکر نصروت باب اور پتھراش آغا اسمت ادا کے اوکر نہیں یہ ودانہ کے اوکر جمعی پوری چرا دانہ وہ چرا کلام دارا نو پچاس ادا دانہ لمدوی نو یا لکو اسمت کے ودہ اشتا منوال اشتا یعنی فصل باب اشتا اور پچاس ادا دانہ وہ چرا اسمت کے ودہ اشتا دانے اوچے باب اشتا نو دانہ اللہ ویدہ خبر زمیدار عظمت کنی و دانا و بارشی و حضر و جائے و تربوری آو اللہ و ایمان تا بغیر دا ایتون برشتا زمیدار ایت ادا معلومولیش کی کنا بے کنی و روی بیت آو ما تا دلے کنا سترون و ایتون بغیر پکانا جکم دانے دوائی درگی و کندی کمنا و قدر کی گیا و کمنا برکی ولا حفظ تیزی ظلمات لار آو نفروزی و دانا پر تیرود از مکرگی ولا رب من لوتا ولا يا بسنون اوچا اوچو لبتا نماجی مخیوئے چھے ویکنی لبتا رکھ اوچا اللہ کی کتاب مبین مگر داد اللہ پیلن کی اخکارا کتاب مبین نمرا دالا ایلا مراد ہے کی علم اللہ مفسرین وی نشاپوری وی کتاب مبین نمرا دالا ایلا ہے او کلتی سدین تابیر پر وی مخفوظ بنی کی مگر اللہ پیلن کی اخکارا اللہ تمہارے ہوتی دا سچی دی زراتی کدانی سمندر کی کپا وہ چلی ندار دانی دی پانی ہر شے ہر شے کلیات تھی کجوزیات تھی اللہ وی عزت خوال زما پہلا کہتا ہے دائلہ پر کیا ترش تدی معلومات پر کیا ترش نو دلیل سو پدے چھے آر کرا آرے ورنے بننا رہے برسو پدے انہیں پوئی گی آرے ورنے بننا رہے دا آوان دانا غصنا پکا دا آمد خودے دوب داری کنویل پکا دی الحمدللہ وہ اللہ یہ توفا کو فیلے ویا روما جرافت میں نہار دا تیار لسم دیلی اصلی دے کمال دا قدرت دا اللہ محکی کمال علم ہو مدرس کمال قدرت بیانے دا اللہ قدرت ہم کالے وہ اللہ یہ اللہ عزا سے توفا کو فیلے کہ اخلی تاسو دشپے دشپے ہوا تھی دشپے اغسطون امراد دلتا توفی پا ماند آغستو یعنی اودکول اودکول مراد آرد ہے کہ توفی پا ماند وفاد نی چھ قادیانیان سنگوئے دیسا علیہ السلام بارکراوئے انی متوفی کا نگوڑا کرمی دلتا وفاد کو دیسا علیہ السلام وفاد موہدی سورین عام کے بس مانک ہے یا خطان کتور مڑی ہے وہ اللذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار اللہ ویتا سمرکم دشپے ویتا سمرکم دشپے مڑی ہے مقادیانی ہم لگیا پکا ہے کہ روزانہ دشپے مڑی کی کہ نصار لے گیا دوبارہ نہیں کیوں نتا دکے ایک مرشل ہوگا ہے نا دا جہالت خبر کر تو ابھی بڑے رومانو رہے دستا فماند آغستر او اودکور نمان وہ اللذی اللہ عزاد یتوفاکم باللیل چیو دکی تاسو دشمی دشمی مدکی ویارو ما جرحتم بالنہار او کوئی پاسبان دے چھتاسو کم کسب کوئے بالنہار دروہ دے دروازه کسب کوي هم الله خبر چې د شپې موږ کوي نه هم الله ته معلوم نو د شپې د کورم د الله د اختیار نو دروازه راسته چې کوي دا اختیار د الله او پر ورځ کې دوباره یې کورم اختیار د الله سمه یې پاتو بیا تا پورته کوي چې په دې ورځ کې دروازه را پورته کول وی کول دروازه کسب او کار کول او د شپې د کور د اختیار د الله دې چې الله سره کوم چا سره نشته سمایا بابو کو کی او دا معنا حدیث کے پکا نبی علیہ السلام دعا کو لے وا دیکھے گئے دشت پہ دعا دعا ہے اللہم بے اسم کا اموت و آخیا اللہم بے اسم کا اموت و آخیا اللہ ستا پنگ بانے مرمو جم دے گئے گا نا دا مان رو جائے اللہم بے اسم کا اموت و اللہ ستا پنامہ بانے مدکیے گا و احیا او دروازه را پاسم نه نه تمام وجه په نه بار وو به وی نه بار دا حدیث کې تا معنا دا د شنو د کول او د ردی را دی کول دا احتیاط الله او ول دی توقع او ملل الله ذات یې توقع او چې د پیتا او ملل د شپې و یا ما جاتو او په دې په اساس باندې شتا او په کتابو کاروبار کوي د نارې دروازه سمایا واسو کو نو بیا راوی دی تیه پر ایوز کے پر ایوز کے راوی کے دلتا دا سمایا واسو یا واسو کن تیه دی سمارا پکار راوی چی دا سمایا واسو کن تیه مخی ویلی وی ویار ماجرات و مینہر دوسو ویلی دا سی پکار را دشمی اوڑے گئی مدرازی راوی خی بیا چسکو ویلی پانی پوئی مدر قوم سره یو کلی رسو کړم او اته سره مخ کړم او دلته ویانو ما جرحتو او جرحتو تا جیغه مازی را مازی را بکا مزاری بکا را او پوی با حضر چه تاسه پر ایوز که کوئی مانده ته بکا را دلتا لفظ داته او پوی با حضران جرحتو منعا چه تاسه دروازی کلی کلی خوندی شو دیتا مستر اصل کې دلتا معنا چې دا دې علمي معنی او قاعده چې د استخدام قاعده ورته خبرې چلي لري دا درې اصل کې د دې اول ورځ نه مراد هغه تیر شوی ورځ مراد ده او کومه په سکون کې نه مراد هغه آینده راځي کې ورته مراد ده معنا دا چې او هو الذی یتوفاکم باللیل الله ذات یې چې د پیم د شپې ویا رما جراتو من نهار او ویل اللہ پاوس چیتا سکری دی بن نهار المازی پاوا تیرا شمی روز کی تیرا شمی روز کیم چی نن سو گل تیرا شوا دا دید آفر سو نم اللہ خبرو نو سنشکی مدرکی دا دینم اللہ خبر او سمعی با سکم پی ہے اے سمعی با سکم فن نهار الاتی او بیا تا پورتا قیم اللہ پاروز راستون کی گئے سباب ام بیا را پورتا گئی دا مانا شو مانا اس واضح شو مانا دا شو اللہ مزال دے چود قیم دشمی ویارو ما جارتو من نها او پیر پار چتا سو سکلو پتی رشو ایواز کے سمائی با سکون تیه نو بیا ام را ویخی تیه پار راستون کی بلا ایواز کے سباب ایواز کے دوالا وانا فرده کی بیا دیست دیارم دارداره دا دشپی روز تک راتا شپا کی اندری کی روز کی را پا لیتا دیکی اللہ سمان کرتے ویلی یوگا عجر و مسمان دیر پارا چی پلک لیشی آبا نیٹا معلومان کم نیٹا چی اللہ مقرد کرے در قیامت یا سر عمر نیگا شپا پرگر مانے راولی کلر مانے شپا کی نو کلر ارمانی روز راولی نو سبار بیا سار نم آقام پور یو مند دوتی نو بیا ارمانی ما آقام نو بیا سوا دا کشمکش دشپور و دستر آتل سر پارا جی سمخ سر تیر اللہ ویلی یو خدا لام احبت دا دیر پارا احبت و انجامی داش دیر پارا جی پرک لیشی اجر و مسمع و نیتا معلوم دا مارو دا کیامت دا دا خلق چی شپا سوا کئی آواز بیگا کئی مقصد پکی تا خپل نیټه ته ورته کې مرته ور لاندې نه په دې پتا کې قیامت ته ور دي ته کې د سم په پرته نه ایله ما دی کو دی الله تعالی دې ورګه دې تاسو سمانا پیوکو یا بات اللہ خبر در کی اما پا آزوانی کم کم دامنو چتاو سکم آمان کاؤ تاو چسکور رائے خبر در در کی چتا دامن دی دنیا کے گڑے ہو خوی آبت رائے مطابق مبتر ورکی کی بھی بس یا وہ